hlustandi góður, sértu einlæglega velkomin í leikhúsmál, hlaðvarp komedíuleikhúsins, það sem við fjöllum leiklistina á breiðum grunni. Leikhúsmál eru tekin upp í hljóðveri komedíuleikhúsins sem á leikhúseyrinni, nánar tiltekið á Þingeyri. Hér höfum við okkar eigin leiklistarmiðstöð, þar sem að hljóðverið er til húsa og svo höfum við líka hér hinn besta æfingasal og svo skrifborð og stól þar sem við sitjum gjarnan og hugsum og pælum, látum okkur dreyma. Nú við sem stöndum að þessu hlaðvarpi, leikhúsmál, erum Elvar Logi Hannesson sem er rödd leikhúsmála. Ég starfa sem leikari hjá komedíu leikhúsinu. Upptakari er Massibil G. Kristjánsdóttir en hún starfa nú einnig sem leikhússtjóri komedíu leikhúsins og svo er hún líka leikmynda og búningahönnuður, leikstjóri og já, bara allt mögulegt annað. Sá sem á þetta yndislega músíkstef sem þið heyrðu hér í upphafi, það er eftir Björn Thoroddsen. Og svo er það sérlegur tækni ráðgjafi og hljóðmeistari leikhúsmála. Það er Sigvald Ívar Helgason. Og þessi þáttur sem að er nú ný farin af stað er nú með 27. Og nú er loksins komið að því að við ætlum að kynna okkur sögu leikhúsins sem stendur að baki leikhúsmála. Það er nú kannski betra seint en ekki, eins og einhver sagði. Áður en við heyrum þá sögu er rétt að geta okkar baklands í leikhúsmálum. Það er Edinborg Bistró, sem er rómaður veitingastaður á Ísafirði við Pollinn. Og svo er það elsta fornbókaverslun landsins, Bókin, sem er á Klapparstíg en er einnig á internetinu bókin.is þar sem að þið geti fengið leikrit og allar mögulegar aðrar perlur bókmenntana. En í dag þá ætla ég að segja ykkur sögu. Sögu komedíuleikhúsins, eina atvinnuleikhús Vestfjarða og næst elsta atvinnuleikhúsi landsbyggðarinnar. Í fyrra, 2021, hið rómaða ár, þá átti þetta atvinnuleikhús Vestfjarða 20 ára afmæli og að því tilefni var gefið út veglegt afmælisrit sem ég er einmitt með í höndunum núna. Því miður er þetta afmælisrit uppurið, við eigum ekki eftir nema tvö eintök og það verður bara að fá þetta bara lánað hjá ykkurum. Ef þið viljið kikka á þetta, en í þessu ríti þar er saga atvinnuleikhús Vestfjarða sögð og mér langaði að flytja fyrir ykkur þann ammælis pistil sem að hefst á orðunum komedía verður til. Argasta klám. Hið komíska ævintýri hófst seinni hluta sumars í henni Reykjavík. Nánar tiltekið í póstnúmeri 105 í Hlíðunum þar sem tveir atvinnulausir nýútskrifaðir leikarar frá komedíuskólanum í Danmörku, Elvar Logi Hannesson og Róbert Snorrason sátu og létu sig dreyma. Hvorugur hafði fengið símtal frá þjóðleikhússtjóra, hvað þá borgarleikhússtjóra, né íslenska dansflokknum, enda báðir hálf taktlausir með boðum eitthvert starf. Í stað þess að bíða, sem er reyndar nokk algengt í hinnum íslenska leikhúsbransa, þá fóru þeir að hugsa. Já, það kom fyrir að þeir hugsuðu og fóru þá jafnar á mikið flug, enda bransin ekkert farin að bíta þá til þessa, enda fátt verið atvinnu tilboðin. Niðurstaðan var einföld. Nú, fyrst leikhússtjórarnir sjá ekki snilli okkar, þá stofnum við bara okkar eigið leikhús. Komedíu leikhús. Oft þarf bara að ákveða hlutin á, já, svo það mikilvægast að framkvæma og strax daginn eftir þessa örlagaríku kvöldstund í Hlíðunum 1997 hófust æfingar. Þar sem þeir hefðu átt mikið saman að sælda og spinna í komedíuskólanum, áttu þeir nokkra leikþætti í fórum sínum, er þeir höfðu unnið, þróað og meir sig að sínt í henni Kaupmannahöfn. Nú var bara að velja og prjóna saman brot af því besta og úr var sýningin Komedía Opus 1 sem inni hélt meðal annars akrobatík rútínu, sögu af kjúklingi og frjálslega leikgerð af bósasögu. Frumsýnt var 1. október úti á landi, nánar tiltekið í heimabæ annars komedíugæjans, Elfasloga, á Bíldudal. Nokk skemmtilegt að sá staður hafi orðið fyrir valinu, svona vegna þess sem síðar varð í sögu leikhússins. En nánar að því síðar. Sérlega góð aðsókn var að sýningunni og fengu leikarar meira að segja blóm frá heimamönnum. Ekki nóg með það, heldur mætti stórskáld Bíldudals Hafliði Magnússon á sýninguna og gaggaði svo stuttlega hana í vestfiska fréttablaðið. Grípum hér aðeins niður í rýni skáldsins. Uppfært var í kaffileiku stíl og hlupu leikararnir stundum úr verki sínu fram í sal til að fylla í bolla fólks og hlúa að því að öðru leiti. Leikurinn var stórskemmtilegur, nokkuð absúrt og undarlegur á köflum og blandaði sitt á hvað fornum og nýjum tíma. Auk þess brutu leikararnir stundum upp verkið og hófu umræður hver langt skildi ganga í dónskum efnum í bósastíl, svo áhörundum yrði ekki ofboðið eða hvort slík pornóstemming ekki skemmtan landsins. Leikendur voru klappaðir margsinnis fram í leikslok. Eigi amalegt, fá svona start og það frá leikhúsmanni. Eftir fjörugt frumsýningar geim var leikferðinni haldið áfram og sýnt í næstu tveimur bæjum, Patreksfirði og Tálnafirði. Þar næst tóku þeir Selfoss áður en Reykjavík var leik numin. Já, nú skildi hinn íslenska leikhússena upplifa snild þeirra komedíubræðra. Sýnt var í möguleikhúsinu sem hafði sitt eigið leikhús við Hlemm. Sýningar urðu alls þrjár. Við ágæta aðsókn og það kom meira sé að gaggari frá Morgunblaðinu. Oft getur gaggið alveg farið með heilu sýningarnar en Sveinn Halldórsson er þá gaggaði fyrir Mokkan var bara nokk ánæður. Þó fyrir sögnin á gagginu hafi verið nokkuð svakaleg eða argasta klám sem var ekki út í hött. Því þar með var hann að vísa í sjálft verkið þar sem kom meðal annars fram að klám selur. Og því mikilvægt að hafa það í verkinu til að það selji. Sama bragði beitti svo gaggarinn með sjálfri fyrirsögninni. Sveinn hafði meðal annars þetta að segja. Sú staðreynd að bósasögu tengingin er bellibragð, leiðir áhorfandaninn í leikhús sem rýfur niður eftirvæntingar hans og viðteknar skoðanir íslensk nútímasamfélags á því hvernig kynmök eru túlkuð á sviði. Útkoman verður hræðilega fyndin og sérstaklega kýtlandi auðvitað fyrir þá sök að leikendur eru tveir kallmenn sem þeir notfæra sér til að nugga sér upp við önnur tabú. Sveinn endar svo gaggið á orðunum eitthvað nýtt og fest sem ætti að kýtla hláturtaugar allra sem kunna að taka sjálfa sig ekki of hátíðlega. Nú þráttur í þessa ágætu dóma þá urðu sýningar eigi fleiri á frumburðarverki komedíu leikhúsins. Hafði þar kannski sitt að segja að sýningin var gerð án allra styrkja og peninga, pingja, nýútskrifaðara leikara voðalega nett, oftast tóm. Næstu verk komedíu leikhúsins voru ekki frumsýnd fyrir en sumri síðar. Var að ræða tvo leikþætti sem voru frumsýndir á 17. júní skemmtan í stórborginni Reykjavík. Fyrri þátturinn var Töfrataskan, eftir og með þeim komedíubræðurum Elvari Loga og Róberti. Í seinni þættinum fengu þeir til liðs við sig Hallgrím Oddsson, fjöllistamann og nefndist leikurinn hinu komíska nafni Tröllið sem prjónaði. Ævintýra leikur þessi fjallaði í stuttum máli dreng og leit hans að deginum. Í lok júní brá komedíuleikhúsið sér síðan til hetjana og barnaspítala hringsins og sýndi þið prjónandi tröll við mikla kátínu. Nú, svo var þetta eiginlega bara eins og í ævintýrunu úti er því ekkert spurðist til komedíuleikhúsins næstu árin eða allt þar til kom að leik án orða 2001. Og þar með formálin á enda runnin og þá hefst hinn eiginlega saga atvinnuleikhús Vestfjarða. Eitt atvinnuleikhús, einn leikari. Oft sagt að betra sé að vera einn af einum en einn af mörgum. Þá sannlega við sögu komedíuleikhússins og það á marga vegu. Þannig höfðu leikar farið að komedíubræðurnir höfðu báðir gefist upp á að fá símtal frá leikhúsmógulum höfuborgarinnar og haldið burtu þaðan. Annar fór alla leið til Kaupmannahafnar hvar hann býr enn og hefur það bara mjög dælíkt. Hinn fór aftur heim, ef svo má segja, eða aftur vestur. Ekki nóg með það heldur flutt hann heilt leikhús með sér líka, komedíuleikhúsið sem var nú ekki lengur Reykjavíkurleikhús heldur atvinnuleikhús Vestfjarða og það fyrsta í sögunni. Með aðsetur í sjálfum höfustaðnum Ísafirði. Annar komedíuhelmingurinn fekk nú sinn betri helming í leikhúsið, Marsibil G. Kristjánsdóttur, og hafa þau verið leikhússtjórar síðan. Þegar á fyrsta leikhúsráðsfundi kom upp gríma á komedíuleikaran sem var þó vel við hæfi í sjálfu leikhúsi komedíunar. Það var reyndar hvorug hinna klassísku leikhúsgríma, þessi brosandi né þessi í fílunni, heldur þessi hissandi og eftirfylgdi nokk löng dvöl sem einnig mjög leikhús við eigandi. Hvað var það sem olli þessu grímu fári? Jú, núna loksins rann það upp fyrir hinum komíska leikara að hann var eini atvinnuleikarinn búandi, ekki bara á Ísafirði, heldur á öllum Vestfjörðum. Geggjað! Við erum þá allavega ekki að fara að setja upp Gullnahliðið eða Kardóbæin. Eitt leikari, það það sem við höfum og við ætlum að starfa á Vestfjörðum. Lausnin gat ekki verið auðveldari, við setjum upp einleik. Þannig má segja að einleiksformið hafi valið okkur frekar en við valið það. Því allar götur síðan hefur einleikurinn verið hryggjarstykkið í starfsemi hins vestfiska atvinnuleikhúss. Fyrir valinu var að setja upp einleik eftir írska leikskáldið Samuel Beckett, leikur án orða. Sem sannlega var réttnefni því engin orð eru sögð í leiknum. Verki fjallar í stuttum máli mann sem fyrirvaralaust og án nokkura útskýringa kastað út í eyðimörk, þar sem hann spýða mörg óvænt ævintýri. Þó enginn væri annar búandi leikarinn á Vestfjörðum, þá bjuggum við það vel þá að leikhúsmaðurinn Guðjón Ólafsson bjó á Ísafirði. Hafði hann verið ein af aðalsbrautum litla leikhúsins bæði sem leikari og leikstjóri. Ekki nóg með það, heldur hafði hann einnig snarað allmörgum leikverkum yfir á hið ilhýra. Guðjón var því fenginn til að bæði leikstýra og þýða leikritið. Þó lábrastleikur væri, þá þurfti að snara verkinu, enda sviðslýsingar allar mjög nákvæmar, eins og Samuel Beckett var þekktur fyrr. Kristinn Jóhann Níelsson var svo fenginn í áhöfnina til að semja nýja tónlistu verkið og flutti hann þá dásemdar tónlist sjálfur á sýningunum. Ungur og efnilegur leikhúslistamaður, Friðþjófur Þorsteinsson eða Fiffi, sá svo að lýsa upp ævintýrið. Það var mikill hátíðsdagur á Ísafirði, 12. apríl 2001, sem bar meira sig upp á skýrdag. Ekki nóg með að atvinnuleikhús Vestfjarða frumsýndi fyrsta sinni heldur var sýningin svo fyrsta í núverandi leikhúsi höfustaðarins nefnilega í Edinborgar salnum. Salunum var reyndar langt í frá tilbúin en það var moldargólf sem reyndar hentaði vel fyrir þennan eyðimerkur leik. Auk þess var engin hiti í salnum en það voru áhorfendur hvattir til að mæta í hlýjum fatnaði. Sumur mætti meira síðan með termos hitabrúsan með sér og gættu sér á kaffi í miðri eyðimörkinni. Leikurinn var í algengri einleikslengd eða 40 mínútur og var meðaverð, já haldið ykkur nú fast, 800 krónur. En til að gera meira úr stundinni var einnig boðið til Beckett's dagskrár að sýningu lokinni. Leikarinn sagði frá skáldinu auk þess sem ungir leikarar á Ísafirði lásu bæði ljóð eftir Beckett og brot úr þekktasta leikverki hans beðið eftir. Önnur sýningin var á Ísafirði og í byrjun maí var farið í leikferð í heimaþorp leikarans og sýnt í leikhúsinu Baldurshaga á Bíldudal. Fyrst formið nú efnið. Eitt leiðir oft að öðru og úr því verður jafnvel komist ævintýr. Fyrst var það einleiksformið en nú var komið að næsta áfanga. Efninu. Aftur var sest við leikhússtjóra borðið og hugsað. Dvölin var til staðar, eins og þegar einleikurinn kom í kollinn, svo kom það og lá eins og svo oft áður, allavega eftir á, í augum uppi. Við erum vestvist leikhús og við vinnum með okkar eigin sagnaarf. Það nóg er að taka í vestfirskri sögu, allt frá landnámi til vorra daga. En, já, það er alltaf eitthvað en. Einu höfðu við ekki fundið lausn á og í raun ekki ennþá. Það er money peningurinn. Leikhús kostar peninga og það helvítis helling, eins og segir í kvæðinu. Í raun er sannleikurinn sá að atvinnuleikhúsið sem flest önnur list gengur eigi án monni aðstoðar frá hinu opinbera og hugsjónafyrirtækjum. Miðasala ber því miður ekki nema brot af þeim kostnaði sem fylgir uppsetningu og leikriti jafnvel þó sé að ræða innleik. Skýrt dæmi það er einmitt fyrsta uppfærsla leikhúsins þar sem sýningar voru þrjár og miðaverðið 800 krónur. Já, nú meiði reikna. Svo, nú var bara að fara og veiða. Veiða monning. Þeirri veiði hefur raun aldrei lokið. Stundum fiskast, stundum ekki. En þeir fiska sem róa. Sérstaklega ef veiðimennir hafa góðan skammt af þrjósku. Komedíuleikhúsið er í hópi sjálfstæðra atvinnuleikhúsa á Íslandi og stærstu mið þess hóps eru styrkir leiklistaráðs sem að nú heitir sviðslistaráð sem veittir eru á vegum mennta og menningamálaráðuneytis sem að nú er eitthvað mennta og viðskiptaráðuneyti eða eitthvað slags. Útlutað er einu svona ári. Segja má algjör vitleysa sé í raun að setja upp atvinnu leikhússýningu á vegum sjálfstæðra leikhópa án styrkja frá sviðslistaráði. Við höfum reynda að vera svolítið dugleg við að afsanna þá kenningu. Á sýningu á frumverki leikhúsins vestra kom ungur leikstjóri Vigdís Jakobsdóttir sem lýsti áhuga sínum á að leikstýra hjá leikhúsinu. Að vanda var ekki dokað við svo gott boð heldur það þegar þegið og það vildi einmitt svo skemmtilega til að við vildum setja upp alvestfiska sýningu. Efnið var ævi Guðmundar Thorsteinssonar. Betur þekktur sem muggur. Já, nú var bara að finna hið þriðja, monningana. Og inn var sendu umsókn til sviðslistaráðs. Svo tók við dok sem virtist engan enda taka. Fyrir svo utan hvað þetta gerðist fyrir langalöngu, þegar svör bárust ekki í gegnum alnetið heldur með gamaldags bréfapósti. Dokið er misjaflega mikilsvirði og nú var það heldur betur þess virði því sviðslista ráð ákvað að styrkja uppsetningu komedíuleikhússins á leikverkinu Muggur. Nú er óhætt að segja að upphafi hafist sannkallað leikhúsævintýr sem í raun stendur enn. Komedíuleikarinn Elvar Logi og Vigdís Jakobsdóttir hófust nú handa við endanlega handritsgerð og fór svo vinna fram bæði vestra og syðra. Fleiri listamenn höfðu einni bæst í hópinn, Rebekka A. Ingimundadóttir, búninga- og leikmyndahönnöður, Jóhann Bjarni Pálmason, ljósahönnöður og Ragnar Bragason, kvikmyndagerðamaður. Já, athygli vekur líklega sá síðastnefndi, en á þessum tíma var sannkallað skjávarpa æði í íslensku leikhúsi. Varla var sett á svið leikverk nema það væri kvikmynda einskoti varpað á leikmynd á einhverjum tíma leiksins. Auðvitað vildi hið nýstofnaða atvinnuleikhús Vestfjarða fylgja tískunni. Hinn einfaldi einleikur var sannlega ekki lengur einfaldur í þessari tímamóta uppfærslu. hins unga leikhús. Vissulega er alltaf hættan á að gleyma sér þegar ævintýri stendur sem hæst og þó uppfæslan hafði fengið veglegan styrk og ekki bara frá leiklistaráði, heldur víðar. Þá dugði það ekki til að ná endum saman í verkefninu. Hvað er nú smá money, peninga, glás, mínus þegar gaman er? Æfingar fóru til að byrja með fram í möguleikusinu í Reykjavík og rétt er að þakka þeim aðstandendu möguleikusins fyrir alla þá aðstoð sem að þau hafa veitt komedíuleikusinu allt frá upphafi. Enda voru nú allir listamenn uppfæslunar utan eins, leikarans, búsettir syðra og því ódýrara að gera út þaðan sem sé frá Reykjavík. Það kom sér líka vel að eiga í nauðsynlegu samtal við fjölmiðla sem sýndu verkefninu mikinn áhuga og var meðal annars heilsíðu viðtal í Morgunblaðinu áður en Skunda var vestur. Já, þetta er mjög athyglisvert þetta, þetta er ekki breyst að við finnum fyrir því mjög þegar við erum hér út á landi að við höfum mjög, já, eigum svolítið takmarkað gott samtal við fjölmiðla. Það er eins og við bara séum alltaf til að því að við erum ekki á þessu stór höfuborgarsvæði og það skiptir engu þó að þessi komið þetta internet og allt þetta, þetta verðist ekkit breytast. En eins og tvisar áður í þessari sögul á leiðin til Bíldudals, aðeins setna sem þau runnu öll í næsta fjörð, Dýrafjörð. Síðustu tvær vikur æfingatímabilsins fóru fram á Bíldudal og setti það sannarlega sinn svip á lífið í þorpinu. Börnin í grunnskólanu komu ósjaldan í fríminútunum eða eftir skóladag við í Baldursaga hvar æfingar fóru fram. Og þetta mann ég, þetta var svo dásanlegt og þetta var svolítið svona svo endurlifun fyrir mig því að þegar ég var púki á Bíldudal þá var tekin upp þar kvikmynd sem heitir Skamdegi og það var byggt heilt kvikmyndaver í hérna þar sem að Bíldudalsgræna bönir voru búna til í matarliðunni og við krakkarnir fengum þar að fylgjast með upptökum. Þannig að þarna var maður svolítið að þakka fyrir sig með því að leifa æskun á þeim tíma að koma og hérna sjá hvernig leikhús verður til. En ekki má svo gleyma áhuga leikurunum og listamönnum staðarins sem komu oft við, já svona, til að sjá hvort eitthvað vit var í þessari vitleysu. Komið var upp sérstakri saumastofu í leikhúsinu til að gera búninga fyrir verkið. Sjálf leikmyndin var síðan smíðuð listilega á bifreiðavestæði á staðnum sem var reyndar einnig trésmíðavestæði þó að ég kæmi það fram í nafninu. Tveir ungir piltar á Bíldudal tóku síðan að sér að stýra bæði ljósi og hljóðum á öllum sýningum bæði hér og þar. Og þarna er einmitt komin stór þáttur í starfsemi komedíuleikursins að við viljum tengja okkur mjög við okkar eigi svæði, versla í heimabyggð ef við getum það og virkja fólk og að fólkið sé meðvitað okkar starfsemi, geti fylgst með því og hafi greiðan aðgang að okkur. Frumsýningadagurinn 24. október rann upp bjartur og fagur á Bíldudal eins og Bíldudal er oft Blíðudal, já, fyrir ekki við því. Fagur á Blíðudal eins og Bíldudal er oft nefndur enda það rómuð veður blíða á sumrin eins og í rómuðu þorpi í Andalusíu. Til að gera langa sögu stutta þá var uppselt á sýninguna og við tökur miklu betri en aðstandendur þorðuðu að láta sér dreyma enda trilluðu tár niður vanga leikarans þegar einn aðaleikari staðarins Örn Gíslason hélt einstaka já nú bara tárast ég aftur hugsa svo mikið til frændamins núna Þegar einn aðaleikari staðarins, Örn Gíslason, hélt einstaka ræðu að uppklappi loknu. Svo var bara öllum bóðið í snittur og með því. Kveldi var einstakt og við tókum mjög fjörug frumsýningarnótt. Frá Bíldudal á leiðin í Hamra og Ísafirði, hvar sýndar voru tvær sýningar og var uppselt á aðra þeirra. Og þannig er rétt líka að þakka tónlistarskólanum á Ísafirði fyrir að hafa stutt við okkur komedíuleikhúsið allt frá upphafi og það er sko ekkit smá mikið svirði að eiga svo gott bakland eins og við höfum þar. Í millitíðinni hafði það gerst að beiðinni hafði verið send til borgarleikhússtjóra hvort hann mögulega hugsanlega væri til í að leifa okkur að sína leikriti mugg í þeirra dýrlega leikhúsi. Oft vill að brenna við að erindum í listin er ekki svarað. Þetta er þekki mjög vel. Ég er ekki svo langt síðan ég sendi bréf á þjóðleikhússtjóra. Hann er ekkit svarað því ennþá. Ætli að koma nokkuð svar. En hvað það? En hér var því ekki að heilsa. Heldur kom svar, mjög fljótlega, stutt og einfalt. Já, verið þið bara velkomin. Miðja nóvember var Muggur sýndur á nýja sviði borgarleikhússins Tvívegis og var nærri uppselt á báðar sýningarnar. Þetta er engi lýginn í ykkur, þó ég eigi til að ykja svolítið, þá var uppselt á þessar sýningar og við hefðum getað haldið áfram og sýnt, en því miður þá var margar vinsæla sýningar í borgarleikhússinu á þessum tíma, þannig að við gátum ekki sýnt meira. En það þó gaman að hætta fyrir fullu húsi þó sýningar hafa bara verið tvær. Fjölmiðlar fjölluðu mikið sýninguna og fekk sýningin verulega góða dóma hjá Gaggara Morgunblaðsins. Í hennum í fjölmörgu greinum og viðtölum sýninguna og ekki síst þeirri pælingu að vera með atvinnuleikhús á Vestfjörðum kom oftar en ekki fram að tilstæði að sýningin yrði aðgengilega áfram fyrir vestan. Hægt verið að grípa í hana þegar gesti bæri að garði og stórhátíðum eins og páskum. Víst hafði það verið gaman. En staðrindi var sú að verki var mjög kostnaðasamt í sýningu. Það þurfti ekki bara leikaran, heldur tvo tæknimenn, einhvern í miðasölu og svo var ekki hægt að skutla bara sýningun á svið á örskot stund. Hún var nefnilega mjög flókin tæknilega séð. Hafðu þar sitt að segja skjávarpa æðið og svo öll ljósin og leikmyndin. Ekki alveg svo meðfærilegasta. Hún var afskaplega þung þessi leikmynd en mikið var hún falleg. Sýningarnar á Muggi borgarleikhúsinu urðu þær síðustu á leiknum. En það má þá segja að hætt hafi verið á toppnum með það ævintýri. Muggur átti heldur betur eftir að koma meira við hinna kómísku sögu og svo var það efnið, hið vestfíska efni, sem var svo sannlega komið til að vera í hinu vestfíska leikhúsi. Steinn yfir steini. Áfram var haldið með lögmálun þrjú að setja upp engleik, byggðan á vestfískum sagnaarfi og að fiska eftir fjármagni. Það fiskast ekki alltaf vel en að þessu sinni fengust þó listamannalaun fyrir tvo leikara og leikstjóra. Efni vestfíska, ævi og verk ljóðskálsins með svarta húmórinn, Aðalsteins Kristmundssonar sem betur er þekktur sem Steinn Steinar. Að vanda var leikarinn hinn komiski Elvar Logi, leikstjórinn var að þessu sinni Guðjón Sigvaldason og saman settu þeir í handrit leiksins. Var það margt einstakt því 98% textans voru eftir skáldið sjálft. Þar á meðal voru ein 29 ljóð, brotur öðrum skrifum hans og loks leitaði viðtöl við gæjan. Að þessu sinni fóru æfingar alfarið fram á Ísafirði, fyrst í Edinborgarhúsinu en síðan í Hömrum, sal tónlistaskólans á Ísafirði. Hvar leikurinn var einmitt frumsýndur 22. nóvember 2003. Við tóku tvær aðrar sýningar áður en lagt var að stað til borgarinnar. Eftir farsælt sýningarstaða samstarfi borgarleikhúsið með Mugg ári áður var velkomið að koma í kringluleikhúsið á ný. Reynda var sviðið annað en það var hið rómaða og svo nefnda litla svið borgarleikhúsins og hentaði það sýningunni fullkomlega. Eins og ári áður urðu sýningar tvær en aðsóknin eftir sem áður frábær. Þarna var einnig svo gott sem uppselt. Eftir að hafa sett á svið þrjá einleiki í röð var komið að næsta skrefi að halda einleikja hátíð. Að vanda var ekkert beðið með að framkvæma. Hugdettan kom á leikhúsaráðsfundi 9. maí 2004 og rúmum mánuði síðar var hátíðin haldið. Var henni gefið nafnið Leikur 1 og fór fram í Hömrum á Ísafirði sem var lengi aðal sýningastaður komedíuleikhússins enda samstarf þess við eigenda salarins tónlistafélags Ísafirða afskaplega gjöfult og farsælt og stendur enn. Á þessari fyrstu einleikja hátíð á Íslandi var boðið upp á þrjá einleiki og þar á meðal var okkar steinar. Einnig hélt Jón Viðar Jónsson erindi einleikjaformið. Þó hátíðin hafi verið mjög góð menn, áhorfandalega séð, þá var áfram haldið ári síðar og hátíðin gefið annað nafn, Act Alone. Framaldi þekkja margir því Act Alone hefur verið haldin árlega síðan á Vestfjörðum og elsta leiklistarhátíð landsins. Fljótlega var hátíðin orðin það umfangsmikil að stofna var sérstakt félag hana sem hefur rekið aktið allar götur síðan. Komedíuleikhúsið hefur reglulega sýnt af hátíðinni og listrætt stjórnandi hennar hefur verið hinn komíski leikari alveg frá upphafi. Af Steini Steinari það hins vegar að segja að hann hefur líkt og muggur verið komedíuleikhúsinu mjög hugleikinn eins og koma mun fram þegar hinn komiska saga áfram rakin. Mjólkurkýr leikhúsins Nú leið eitt ár án þess að innleikur væri settur á sénu í komedíuleikhúsinu. Ástæðan einkum monningaleysi því nú voru endalaus því miður svör frá leiklistaráði sem varði næstu 16 árin. Þetta engin lýgi, ég að segja ykkur að hlustendur, þó að við heldum áfram starfsemi, værum eina atvinnuleikhúsi á Vestfjörðum, þá fengum við endalaus nei frá leiklistaráði í 16 ár. Hinn vestfirska þrjóska var sem betur fer enn við völd því ákveði var að reyna einu sinni til og setja enn einn einleikinn á svið og reyna nú að halda okkur við ekki of flókna leikmynd né of tæknilega uppfærslu. Helst að leikarinn komiski gæti bara verið sá eini sem þyrfti til að sýna leikinn. Allt frá fyrsta vestfirska leiknum fór að raðast niður eins konar draumaverkefnalisti. Þar á meðal hafði verið í Súr, nánast frá upphafi, Gísli nokkur Súrsson. Mörgum fannst hugtæktan álíka fáraleg og ætlaði að setja upp vesalingana sem innlik. En það ekki einmitt það sem þarf í listinni að gera eitthvað sem svolítið gaga og út í hött? Fyrir svo utan þá staðrenda leikhúsið hafði engu að tapa, já, nema monningum, en það var allt í lagi, enda voru við þá þegar orðin mjög vörn því. Fengið var til samstarfs Jón Stefán Kristjánsson sem leikstýrði og setti í handrit á samt Elvari. Nú bætast í hópinn tveir góði listamenn sem hafa allt frá þessari tímamóta uppfærslu unnið marg oft með komedíuleikhúsinu. Þetta hinn leikhússtjórinn Massibil G. Kristjánsdóttir sem hannaði hinnar stórkostlegu fígúrur sýningarinnar og aðra snildar leikmunni og Alda Veiga Sigurðardóttir sem gerði búninga. Það sem hjartaði Gíslasögu gjörist í Dýrafirði var ákveða frumsýna leikinn í þorpi fjarðarins Þingeyri. En betur var við hæfi að frumsýna fyrir framtíð fjarðarins nemendur grunnskólans. Frumsýnt var 18. febrúar 2005 og svo kvöldið var annar í frumsýningu í félagsheimilinu á Þingeyri fyrir smekk fullum sal. Svo langt síðan þetta var að það kom meira síða gaggari að sunnan á sýninguna, nána tiltekið frá Morgunblaðinu. Þetta engin lýgi, þetta fyrsta og eina skiptið. Sem að einhver fjölmiðill hefur sendt gagnrýnanda á frumsýningu hjá okkur þó við höfum starfað sem atvinnuleikhús á Vestfjörðum síðan 2001. Og þetta að segja að gaggarinn hafi verið í skýjunum og sagði meðal annars hér fá töfrarnir að njóta sín til fulls. Bætti svo við hreint leikhúsævintýri. Víst er ekkert að taka undir orð gaggarans, einleikurinn Gísli Súrsson hefur verið hreint ævintýri sem ætla bara engan enda að taka. Því enn leikurinn sýndur og að verða meðal mest sýndu leikrita allra tíma á Íslandi. Svo snemma sem fyrir frumsýningu var búið að ákveða að snara leiknum yfir á ensku og sína hann svo fyrir ferðamenn sem kæmu vestur þetta frábæra sumar 2005. Það var eitthvað í loftinu hér bæði 2004 þegar aktið er stofnað og svo 2005. En það sýnir bara fram á hvað afskaplega gott að skapa fyrir vestan þó hið opinbera átti sig ekki á því. Árið síðar var leikhúsinu svo boðið á leiklistarhátíðina Integra í Hannover í Þýskalandi og var það jafnan fyrsta leikferðin til útlanda. Og hvað haldið því? Gísli Súrsson sló í gegn, fari ytra og kom heim með verðlaun fyrir besta handrit. Aftur ári síðar var okkur boðið á einleikja hátíðina Alba Mono í Albaníu, nema hvað, og svo aftur greip sá Súri með sér verðlaun heim. En á ný ári síðar var Gísli aftur mættur til Þýskalands að þessu sinni til Karlsruhe, hvar hann var sýndur heila helgi á risa ferðasýningu þar í bæ. Af öðrum sem tróðu þar upp má nefna Dægur Disco Sveitina Boney M. Það var bara orðið árlegt að Gísli færi utan því 2009 var leikurinn sýndur í Luxemburg. Reyndar ekki einni för því einni var prinsessan Dimmalim á fjölunum þar ytra. Sýning okkar sem sagt eru frá næst. Síðast en ekki síst var farið Með leikinn á fæðingastað söguhetjunar allaleið í Súrnadal í Noregi, hvar leikurinn var sýndur nokkra ganga fyrir unga sem aldna við frábærar viðtökur. Hér á landi hefur Gísli Súrsson verið sýndur mjög víða og marg oft á söguslóðum meira að segja nokkra ganga í Geirþjófsfirði hvar Gísli bar beinin. En þó lang oftast í Haukadal, í Dýrafirði, í leikhúsi komedíuleikhúsins. Sýningin hefur verið sýnd í skólum land allt en í dag er leikurinn mest sýndur á ensku fyrir ferðamenn. Það er svolítið sérstætt. En það mjög gaman. Nú síðast sýndi ég sýninguna þrisvar í röð fyrir erlenda skólanema sem að koma hingað á Þingeyri. Hún frá Danmörku og Íslandi. Ævintýri heldur áfram. Í stað þess að gera ekki ný verk sökum áhuga leysis og skilningssviðslistaráðs var ákveðið að halda áfram. Með það að megin markmiði að gera sýningu sem gæti staðið undir sér og væri einnig meðfærileg til leikferðalaga. Vissulega nánast vonlaust að stóla á hið fyrrnefnda. Því sama hve mikið lagt í hvert verk þá eru örlögin ávallt í höndum áhorfenda. Annaðhvort líkar þeim við leikritið eða ekki. Það sjaldan neitt þar á milli. Eftir velhefnaða uppfærslu á Gísla Súrssyni var ákveðið að gera sýningu fyrir yngsta áhorfendahópinn. Á þessum tíma voru skólar land allt duglegir við að kaupa sýningar fyrir fólki sitt nemenduna. Þannig höfum við sýnt Gísla Súrsson víða í skólum fyrir elsta stig grunnskólans. Nú var komin tími á leik fyrir yngra stigið og svo leikskólaaldurinn. Enda var kikkað á hinn komíska óskalista og þar hafði verið nokkuð tíma eitt vinsælasta íslenska ævintýri allra tíma, Dimmalimm. Eftir vestfirska listamanninn Guðmund Thorsteinsson, Mugg. Sigurþóra Heimisson var ráðin leikstjóri og gerði hann leikgerðina á samt komedíu leikaranum. Mæðgurnar Massibil og Aldaveiga gerðu búninga sem brúður. Leikmyndina gerði þúsund þjala smiðurinn Kristján Gunnarsson. Og þar bættist okkur enn góður liðsauki því Kristján hefur verið aðal smiður og töframaður leikhúsins allar götur síðan. Tónskáldið Jónas Tómasson samdi lag sérstaklega fyrir sýninguna. Að vanda frumsýndi hið vestfirska leikhús í eigin ranni og að þessu sinni á leikskólanum Sólborg á Ísafirði 16. februar 2006. Æskan tók sýningunni fagnandi sem á gaggari bæjarblaðsins besta, bæjaris besta sem þá var Eiríkur Örn Nordal, nú eitt af kraftmestu skáldum þjóðarinnar. Í dómi sínum sagði hann meðal annars, einleikja formið er, eins og gefur að skilja, Elvari Loga sífellt tamara og hann veldur því af símeiri bravúr, bætti svo við útfæstlur allar til fyrirmyndar. Við tóku sýningar land allt og einnig var farið í leikferð til Luxemburgar. Þegar þetta ritað er Dimmalimm þriðja mest sýnda verk okkar. Í raun hefur samt ævintýri verið mun oftar sýnt eða allavega höfupersónu leiksins Dimmalimm og Pétur sem eru listilega gerðar brúður. Því þær hafa stigið á stokk í þremur okkar verkum. Í október 2012 frumsýndu við leikinn Búkolla, ævintýra heimur Muggs, þar sem Dimmalimm, ævintýrið kom við sögu ásamt öðrum ævintýrum er Muggur myndskreytti og var sá leikur sýndur nærri 50 sinnum. Árið 2019 frumsýndu við svo nýja leikgerð okkar á Dimmalimm og enn á ný voru hinar upprunalegu brúður í aðalhlutverki að svaninum og gleymdum. Frumsýnd var í Þjóðleikhúsinu og síðan var farið í leikferð land allt. Sýningar á þeim leik eru á afmælisári, sem hann til fyrra, orðnarnarri 40, en nú eru þar orðnar 50. Já, lífið sannarlega ævintýri og ekki síst í leikhúsinu. Þegar þessi Dimmalimm sýningar, þrenningar tekin saman í sýningum, þá losa þar vel yfir 160. Það er nú bara ævintýraleg tala. Árið er 2007 og var sannlega viðburðaríkt í sögu komedíu. Fyrst ber að nefna tímamóta samning við okkar góða bæ, Ísafjarðarbæ, sem fólst bæði í beinum fjárstyrk og unnum verkefnum til handa íbúum bæjarins. Má þar nefna árlegar leiksýningar í skólum, skólum og skemmtun á 17. júní á Ísafirði. Það sem styrkleysi hafði háð starfsemi leikhússins gífurlega, þá var þessi samningur kærkomin og gerði það í rauna verkum að hægt var að starfrækja leikhússið vestfirska áfram. Samningur þessi hefur svo verið endurnýjaður reglulega síðan. Sama ár hófst einnig farsælt samstarf okkar við safnahúsið á Ísafirði. Saman höfum við margt gert. Má þar einhver nefna vestfirska húslestra sem voru haldnir reglulega nokkra vetur í röð. Fyrir bæin okkar tókum við einnig við listrænni stjórn sumarleikhúsins á Ísafirði sem hefur nafn ættað úr Múmínheimum, nefnilega Morrin. Enn fremur hófst útgáfa okkar á hljóðbókum þetta ár og stendur svo útgáfa enn og er öll aðgengileg á vef hlustunar veitunni Storytel. Til að kóróna hið frábæra ár 2007 þá settum við upp okkar fyrsta ljóðaleik. Árið var ár ljóðjöfursins Jónasar Hallgrímssonar, 200 ár frá hans fæðingu og vitalega vildi hið vestfirska leikhús minnast þess. Fengum við til liðs við okkur tónlistamanninn Þröst Jóhannesson er samdi lög við ljóð Amalisbarnsins en komedíuleikarinn flutti úrval ljóða hans. Nafn leiksins var sótt í eitt af Jónasar ljóðum, ég bið að helsa. Frumsýnt var á veitingastaðnu við Pollinn á Ísafirði og gátu gestir gætt sér á dýrindis kveldverði með ljóða góðmetinu. Ári síðar endurnýju þeir Elvar og Þröstur samstarfið enda átti þá ljóðaprins vestfjörða aldar ammali. Hér var á ferðinni einn af góðkunningjum komedíuleikursins Steinn Steinar. Nafn leiksins var einnig sótt í ljóðasjóð viðkomandi skálds Búlúlala. Og svo var bætt aftan við öldin hans Steins. Leikur þessi var mjög oft sýndur eða alls 13 sinnum. Meðal annars á leiklistarhátíðinni Aktalón ásamt Jónasar leiknum. Árið 2009 hófst síðan annað samstarf okkar við tónlistamanna nafni Þórarinn Hannesson. Afrakstur þessi hefur skilað einum tveimur ljóðaleikjum, fyrst Þorpið árið 2009 og 10 árum síðar með Fjöll á herðum sér 2019. Fyrri leikurinn var frumsýndur í Þorpinu sem þar er ortum á Patrisfirði, svo seinni hvar samstarfsaðili okkar býr á Siglufirði. En þar rekur hinn umræddi stórmerkilega stofnun Ljóðasetur Íslands. Reyndar hefur samstarf okkar við Þórarinn og Ljóðasetur Íslands verið umtalsvert því oft sinnis hefur komedíuleikusinu verið boðið að koma fram á hinni árlegu ljóðahátíð Glóð sem setur ljóðana stendur fyrir. Árið 2014 var ljóðskáldið Steinn Steinar okkur enn hugleikið þegar við settum á svið barnaleikritið Halla. Verkið er nefnilega leikgerð af ljóðabók Steins Halla sem vinkona hans Lúísa Matthíasdóttir myndskreytti fagurlega. En var hér tvíleika ræða. Að þessu sinni var komedíuleikarinn með dansaranum Hennu Rikku Nurmi. Guðmundur Hjaltason samdi tónlistu verkið og Massibill bæði hannaði búninga sem og leikmynd og leikstýrði leiknum. Þannig ótrúlegt hvað hún getur gert. Frumsýnd var í safnahúsinu á Ísafirði og svo var meira sé að farið í leikferð Austurland. Það var vel við hæfi að ljúka þessu komíska ári 2007 með frumsýningu á jólaleikriti sem var jafnframt okkar fyrsta í þeirri deildinni. Jólasveinar Grýlu sinir er heiti þessa fyrsta jólaleiks okkar og var eftir komedíuleikaran og Soffíu Vaxdóttur. Hinn fyrrnefndi lék og Soffía leikstýrði. Var að ræða brúðuleiksýningu með öllum íslensku jólasveinunum 13. Og var höfundur þeirra vitanlega okkar Massibill G. Kristjansdóttir. Sýnt var í Tjöruhúsinu og Ísafirði við frábæra aðsókn og viðtökur og þetta er ekki einhverja ígjur eða gort, þetta er sýning sem að gekk miklu betur en maður þorði að vona og já, hún eiginlega bara sló í gegn ef við höfum verið á einhverju svæði þar sem að fleiri hefðu átt heima. Að þá hefðu sko ábygglega verið að sína þetta bara mörg jól í röð en Hér eru við ekki svo mörg, þannig að maður aðeins fljótar að fara í gegnum þetta. En á þessum tíma hafði leikhúsið sýningar aðstöðu í Tjöruhúsinu en nú þar rekin landsþekktur veitingastaður. Ári síðar var leikurinn svo aftur á fjölunum og fór einnig í leikferðum landið. 2011 frumsýndu við annan jólaleik, Bjálfans barnið og bræður hans. Víst koma þeir bræður við sögu bæði innan sem utan senu því hér var fjallað hinna vestfisku jólasveina og höfundarnir voru bræðurnir Elvar og Þórarinn Hannessynir. Þriðji jólaleikur okkar var Leppalúði sem var frumsýndur í grunnskóla Tálknafjarðar 2019 og sýndur við mikla kátínu. Nú bara spurning, hvenar mamma jólasveinana ratar á hinna komísku senu? Svo gott að eiga eitthvað eftir, annars væri nú til lítils leikið. Og það má alveg taka undir þetta, gott að eiga eitthvað gott eftir, því að nú tími leikusmála komin í dag og við verðum því að hafa komíska sögu að nýju í næsta þætti. Komedía seinni hluti verður því að viku liðinni í leikusmálum og það komið að því að finna atviksögu úr Ranni Gísla Rúnars Jónssonar úr hans merku bók ég drefst það sem ég sýnist og já það nú alveg ótt að segja það að hérna að komið til leikhúsið sér svolítið svona fjölskyldu fyrirtæki og við erum bara svo heppin að við eiga alveg frábæra fjölskyldu í báðu megin við hjónin og víst hafa nú börnin okkar þurft að taka margt á sig í þessu leikhúsbrölti okkar hjóna þurft að vera mikið ein heima og einnig að selja miða og mála leikmyndir og ég veit ekki hvað og hvað og svo tengdaforeldrarnir en þannig að þessna hérna ákvað ég að finna hér sögu sem að geti kannski verið eitthvað þessu tengt úr bók Gísla Rúnars Jónssonar. Lítið fjölskyldu fyrirtæki. Í uppfærslu Andrésar Sigurvinssonar á litlu fjölskyldu fyrirtæki eftir Alan Ayckbourn í Þjóðleikhúsinu leik árið 1989-90 fórum með hlutverk feðginin Arnar Jónsson og Solveig, dóttir hans. Framdyravörður leikhússins hleraði einu sinni samtal gesta í hléi sem fannst skipan í hlutverk hafa misefnast. Hún rauðhærð stelpan. Kátu hún ekki fundið eitthvað úlning sem líkari Arnari? Og þar með leikhúsmálum lokið í dag. Að viku liðinni þá höldum við áfram að fræðast sögu næst elsta atvinnu leikhús landsbyðarinnar. Komedíu leikhúsins. Ég vona að þið hafi haft dulíti gaman af þessari hlustun og hlakki til að hlusta áfram í næstu viku. Ég hveti ykkur til að vera duglega að kaupa ykkur inn á leiksýningar því að þannig eflum við leikhúsið á Íslandi best. Vegni ykkur allt að sólu og hafið það næs.